Ja, vort emne i dag er Helligåndens kraft eller sjæls kraft. Og jeg læser fra Hebræerbrevet 4, vers 12 fra den gamle oversættelse, og der står i Jesu navn. Guds ord er levende og kraftigt og skarpere end noget tveægget svær og trænger igennem, indtil det deler sjæl og ånd. Og 1. Korinth 2:14. Men et sjæleligt menneske tager ikke imod det, der stammer fra Guds ånd. Til det er ham en dårskab, og han kan ikke forstå det, til det må bedømmes åndeligt. Og så også 1. Peter 1:9. I det I når troens mål, jeres sjæles frelse. Og der står jo for grunds på så dejligt, sjælens udtømmelse af jeget. Guds klare ønske gennem disse skriftsteder er ikke til at misforstå. Han vil, at vi skal høre op med at være sjælelige, så vi kan leve åndens nye liv som åndelige kristne. 1. Korinth 15, 45-46 står der, således står der også skrevet, det første menneske, Adam, blev til en levende sjæl. Den sidste Adam, Jesus, blev til en levende gørende ånd. Men det åndelige er ikke det første, derimod det sjælelige, derefter det åndelige. Men hvad er det da, der er i vejen med sjælen? Før syndefaldet var Adam, som vi læste, en levende sjæl. Han havde Herrens velbehag og var sat til at herske over hele jorden i samfund med Gud. Når vi i 1. Mosebog læser om Adams opgaver, som han løste uden at arbejde i sit ansigtsved, forstår vi, at han var udrustet med en ufattelig autoritet og visdom og kraft, som får os til at forstå, hvad Gud mente, da han sagde i 1. Mosebog 1:26. Derpå sagde Gud, lad os gøre mennesker i vort billede, så de ligner os. Det lyder umiddelbart som en tilfældig gentagelse, billede og ligner. Men på hebraisk henviser ordet billede ikke til fysisk lighed, men åndelig. Adam havde altså før faldet modtaget kraft til at blive som Gud, men til stadighed i lydighed under Guds autoritet selvfølgelig. Adam havde hele tiden valget mellem livets træ og træet til kundskab om godt og ondt. Eller sagt på en anden måde, han havde hele tiden valget mellem afhængighed af Gud eller uafhængighed af Gud. Og som vi ved, valgte Adam på et tidspunkt uafhængighed. Herved faldt den levende sjæl. Adams autoritet, visdom og kraft blev bundet under kødets magt. Fra da af blev sjælens udrustning og kraft en for mennesket skjult kraft. Gud ønsker ikke igen at benytte sig af denne faldende kraft. Det er derfor, det hedder, I må fødes på ny. Gud vil forny vor faldende ånd ved sin ånd og i samarbejde med Helligånden. Og målet er, at vor fornyet ånd skal herske over sjælen, som derved bliver tømt for jeget, det vil sige uafhængigheden af Gud. Sjælen er, når den ikke er under åndens herredømme, uafhængig af Gud og kan derfor ikke fatte, hvad der stammer fra Guds ånd. Nu forstår vi bedre, hvorfor der må deles mellem sjæl og ånd. Gud ønsker at føre os tilbage til lydigheden og afhængigheden af ham, men det kan ikke lade sig gøre med kød. Kødets higen er fjendskab mod Gud, står der jo. Adam blev fra at have været en levende sjæl før faldet til kød efter faldet. 1. Mosebog 6:3. Der sagde Herren, min ånd skal ikke for evigt blive i menneskene, eftersom de jo dog er kød. Deres dage skal være 120 år. Sjælen var før faldet, så længe den søgte livets træ under åndens herredømme, men efter faldet er sjælen kommet under kødets herredømme. Kødet indeslutter den sjælens udrustning, som Herren gav Adam som en skal, og den er derfor blevet en skjult kraft. Men den er ikke skjult og ukendt for Satan. Satan har lige siden syndefaldet forsøgt at bryde kødets skal for at frigøre den slumrende sjælskraft, og hans mål er at få kontrol over mennesket. Skriften viser os klart, at dette forehavende vil lykkes for Satan med et stort antal mennesker, nemlig Antikrist og hans disciple. Der står jo også om jordens købmænd, sammen med skøen, handler med sjæle. Da det især er et endetidsfænomen, selvom fjenden har arbejdet på det hele tiden, så lad os tage imod denne advarsel i dag og sammenhængen mellem Satan og vores sjæle. Lad os sætte os ind i hans strategi, så vi ikke bliver bedraget ved at modtage sjælelige fænomener, som om de kom fra Gud. At denne skjulte sjælskraft findes og kan frigøres, har vi beviser nok på både i parapsykologien og i adskillige religioner, buddhisme, hinduisme og taoisme osv. Fælles for parapsykologien og disse ismer er, at der i hver af dem findes en disciplin, som har til hensigt at nedbryde legemets modstandskraft, så sjælskræfterne frigøres. Det kan være ved hypnose, en søvnlignende tilstand ved suggestion og ensformig sansepåvirkning, som Mesmer opdagede i parapsykologien. Eller det kan være askese, afholdenhed i længere tid, og det kan være meditation osv. Alt dette er naturligvis inspireret af Satan, og når sjælskræfterne frigøres, så er der én ting, der er sikker. De onde ånder vil blande sig og begynde at påvirke og kontrollere de mennesker, som søger denne af Herren forbudte kraft. Ved hjælp af sjælskraft kan man udføre helbredelsesmirakler, læse tanker, forudsige fremtidige hændelser, bevæge sig ud af kroppen og lugte, smage og føle ting et sted flere tusinde kilometer væk. Alle disse overnaturlige fænomener forekommer også blandt kristne. Guddommelig helbredelse, kundskab, profeti og bortrykkelse, for eksempel Filip, der blev bortrykket fra Samaria til Astod. Vi skal altså ikke være modstandere af mirakler, men vi må til stadighed bedømme, hvad er kilden til dette mirakel. Er det Guds ånd, eller er det sjælskraft og de onde ånder? Hvis ikke vores kristenliv skal få slagside, må vi ifølge broder Nie opfylde fire betingelser. For det første, efter at vi er blevet frelst, må vi søge at få et grundigt kendskab til Bibelen. Og for det andet, vi må begære åndelig fremgang, såsom sejr, hellighed og fuldkommen kærlighed osv. Og for det tredje, vi må brænde efter at vende sjæle for Kristus. Og så må vi for det fjerde tro på Gud i en så enkel og barnlig måde, at vi får lov til at opleve Guds mirakler i vort liv. Når vi overbetoner et af disse punkter, bliver vi usunde. Nogle steder i menigheden lægger man stor vægt på bibeludlægning, mens man måske er ligeglad med åndelig vækst. Nogle søger hellighed, men glemmer de tre andre punkter. Og hvad nytter det, du er nidkær, hvis du ikke kender de simpleste grundsandheder i skriften? Kommer vi i balance, så alle fire punkter får lige stor vægt, der vil vi også blive bedre i stand til at bedømme og undgå sjælskraft. Men lad os nu nævne nogle af de situationer ud af mange, hvor sjælskraft kan forekomme. Ved vækkelsesmøder for eksempel. Broder Nie fortæller, at mange forkyndere gennem tiden er kommet til ham og har sagt, at når de kom til en mødesal med dunkel belysning og mange tomme stole på grund af ringe fremmøde, så synes de ligesom at miste deres kraft til at stå op og prædike. Men hvis der var festlig belysning, og salen var fuld af en oplagt tilhørskare, så voksede deres kraft. Men hvad var det for en kraft? Disse brødre må have betjent sig af sjælskraft. Helligåndens kraft lader sig ikke påvirke af ydre omstændigheder. Den, som ønsker at opleve sjælskræfter i funktion, skal blot deltage i et stort anlagt møde, en vækkelseskampagne for eksempel. Når mange mennesker er forsamlet, fornemmer man en særlig kraft, der ligesom lægger sig ind over en. Og hvad er det for en kraft? Vi kan opleve den samme kraft, når vi sidder midt i et stort fodboldpublikum. Der er noget, der taler for, at det ikke er Helligåndens kraft, men snarere sjælskraft. Så er der et andet sted, hvor det kan forekomme med musik og sang. Skriften anviser os, at lovsang sømmer sig. Sang er af stor betydning i Herrens arbejde, men også her lurer faren for, at det sjælelige tager overhånd. Jeg har personligt deltaget i et møde, hvor formålet viste sig at være indsamling til et nyt flygel til 300.000 kroner. Det vil sige, at formålet blev ikke nævnt, men hele mødet bestod i 5 minutters prædiken og kollekt, og resten af forskellige kunstnere, som spillede diverse hymner og klassiske numre. Mon ikke musikken i denne forsamling er blevet overbetonet og tillagt for stor betydning? Der er mange, der når de hører orgelmusik og kor, føler, at de bliver bragt ind i Guds nærhed. Men kan menneskers ånd blive forløst og draget nærmere til Gud på grund af et orgel? Er det Guds metode? Hvad med de stakkels forsamlinger, der ikke har en million til et orgel? Mange mennesker lever ligegyldigt i 6 dage om ugen, og så går til møde om søndagen. Koret og sangene får dem til at føle sig varme og glade. Men hvor stammer denne varme og glade fra? Der er noget galt her. Hvis en person lever skødesløst i 6 dage, og så kommer til Gud 1 dag, så skulle han snarere føle sig skyldig og have trang til at omvende sig. Hvordan kan det så være, at sangen får ham til at føle sig varm og glad? Der er kun én forklaring. Det er ikke åndens kraft, der bærer disse sange, men sjælskræfter. Når vi gør sangen til centrum, er der fare for at udløse sjælskræfter. Når kor bliver gentaget om og om igen, så virker det som hypnotisørens pendul. En ensformig sansepåvirkning, der bringer tilhørende i trance. Og så er vejen banet for frigørelse af sjælskræfter. Der er ikke noget forkert i at synge i kor, men lad os nøjes med at synge dem højst 2 gange. Der er også et andet fænomen inden for sang og musik, som bør nævnes. Når en mødeleder siger, jeg tror, vi skal synge i ånden nu, og flygelet sætter en akkord an, hvorefter forsamlingen sætter ind og synger i ånden på akkordtonerne, er det så sang i ånden? Er det ikke snarere sang i sjælen? Jeg har selv oplevet sang i ånden, som var i stor kontrast til det ovennævnte. Det begyndte med en, der sang så himmelsk og herligt, at andre ikke kunne lade være med at stemme i. Alt klingede i ren, ubeskrivelig himmelsk harmoni, uden instrumentledsagelse af nogen art. Det startede stille og voksede til et højdepunkt og svandt lige så stille bort igen, uden anden dirigent end Helligånden. Og det indre menneske var bagefter som renset og løftet til Kristi trone. Lad os ikke tage til takke med efterligninger. Sang i sjælen har ikke større betydning end et godt stykke verslig musik, hvorimod sang i ånden virker noget, som har evighedsværdi. Og så er der bøn, hvor det kan virke ind. Jesus lærer os, hvordan vi skal bede. Vor Fader, du som er i himlene, står i Matthæus 6:9. Jesus lærer os at bede til vor Fader i himlen. Vi kristne beder ofte til en Gud i vort værelse. Gud ønsker, at vi skal sende vores bønner til himlen i tro, uafhængig af følelser. Det er, som vi beder til og forventer at blive svaret af en Gud i vort værelse, så er der stor sandsynlighed for, at vi vil modtage mange mærkelige følelser og mirakuløse erfaringer fra Guden i vort værelse. Disse erfaringer kommer fra Satan. Nu har jeg ikke sagt, at vi ikke kan modtage syner og velsignelsesstrømme fra Herren, når vi beder, men vi var meget opmærksom på, hvem vi retter vores bønner imod. Vi skal kun rette vores bønner imod vores himmelske fader i det himmelske. Der kan nemlig også ske det, at vi retter vores bønner mod en bror, som vi beder for. Dette er meget farligt. I stedet for at rette vores bønner mod Gud, koncentrerer vi os om vores tanker, forventninger og ønsker, og sender dem som en kraft mod vores bror. En sådan bøn virker som en bue, der skyder vores tanker og begær og ønsker som pile imod vores bror. Og vores bror vil blive så påvirket og trykket af denne kraft, at han måske gør nøjagtigt, som vi bad om. Og så mener vi, at vi har fået bønnesvar fra Gud. Men det er ikke Gud, der har svaret på vores bøn, for vi bad ikke til ham. Uden at kende noget som helst til hypnose, så har vi med sådan en bønner opfyldt hypnosens love. Vi har udløst vores psykiske kraft for at udføre denne handling. Til synelandet bad vi helt normalt, men i virkeligheden undertrykte vi vores bror med vores sjæls kraft. Lad os altid huske at bede til Gud i himlen og ikke mod mennesker. Vi skal ikke påvirke vores medmennesker, vores meninger gennem sjælsbønder, men vi skal bede Herren føre dem i hans plan. Og så er der noget om bibeludlægning. Også i bibelstudiet kan vi komme til at benytte os af sjælskræfter i stedet for åndens åbenbaring. Hvis der er et skriftsted, som vi ikke kan forstå, så kan vi være så opsat på at finde en udlægning til det, at vi tænker på dette skriftsted konstant, når vi går, når vi sidder, når vi sover eller sidder og læser. Ja, alle vegne. I denne intense søgen kan det virkelig ske, at der pludselig kommer en logisk forklaring til en. Er det så ikke en herlig åbenbaring fra Gud? Spørgsmålet er, om en sådan udlægning er til at regne med, for den kunne jo stamme fra sjælens skjulte kraft. Vi kan kun bedømme en udlægning ved at se, hvad den bærer af frugt hos forkynderen selv og hans tilhørere. Hvis den hverken giver ham selv liv eller meddeler liv til tilhørende, så er denne udlægning sjælelig og kan højst styrke vort intellekt. Vi kan ikke presse åbenbaring frem. Åbenbaring gives ved Helligånden, som oftest inden vi er blevet forundret over et bestemt ord, og den gives uden anstrengelse, for det sker ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min ånd, siger Herren. Og så er der også sjælskræfter i spil ved åndsdåb. At blive døbt i Helligånden og modtage kraft til tjeneste, er lige så enkelt som at modtage frelse. I Apostelskærninger 2, 36-38 står der, så skal der hele Israels hus vide for vist, at den Jesus, som I korsfæstede, ham har Gud gjort både til Herre og Kristus. Da de hørte dette, stak det dem i hjertet, og de sagde til Peter og de øvrige apostle, brødre, hvad skal vi gøre? Peter sagde til dem, omvend jer, og lad jer døbe hver især i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave. Apostlenes lære anviser os altså følgende normale rækkefølge. Omvendelse og tro, dernæst dåb, og som følger deraf Helligåndens gave, det vil sige kraft til tjeneste. Og det hele kan vi også se i Jesu eget forbillede. Det var på samme måde med ham selv. Skulle en troende blive døbt i Helligånden, før han havde ladet sig begrave i dåben til døden, så er det med at få denne sag bragt i orden hurtigst muligt. Peter sagde til de hedninger, som modtog Helligånden, blot ved at høre ordet forkyndt følgende. I Apostelskærninger 10, 47-48. Da tog Peter til orde, skulle nogen kunne hindre disse i at blive døbt med vand, da de jo dog har fået Helligånden lige så vel som vi. Og han befalede, at de skulle døbes i Jesu Kristi navn. På den tid var der ikke så meget blødsødenhed og tøven angående dåben. Man kan vente så længe på at blive helt overbevist om, at man skal døbes, at man aldrig bliver det. Efter dåben i den Helligånd, lydighedens ånd, som kun gør faderens og sønnens vilje. Skulle det være umuligt, at dette lydighedsskridt, denne gode samvittighedspagt med Gud, ikke blev bragt i orden. Alligevel er der utallige søskende, som trods døbt i Helligånden, endnu ikke er døbt i vand. Hvilken skam vi bringer over Kristus ved denne ulydighed. En mulig forklaring på dette forhold kunne være, at det slet ikke er Helligånden, de er blevet døbt i, men at der kan være tale om en dåb i sjælen. En ensidig og ihærdig søgen efter åndens dåb, med øjeblikkelige synlige tegn som bevis, kan, og jeg siger kun kan, føre til en frigivelse af sjælskræfter i stedet for en sand åndens dåb. Det kan blandt andet ske, når man lukker mange mennesker ind i et lille rum i længere tid for at faste, bede og synge i kor i en uendelighed. Det er som nogen fandt på at søge åndens dåb på denne måde, ville de pågældende mennesker hurtigt føle sig omtåget. Viljen ville blive passiv, og snart ville mærkelige usammenhængende ord komme ud af deres læber. Så er beviset præsteret, nu er man åndsdøbt. På specielle møder, som har til hensigt, at deltagerne skal blive åndsdøbt, bliver der måske sagt halleluja 1000 gange, og kor bliver gentaget og gentaget. Til sidst bliver deltagernes hjerne sløvet, og vejen er banet, har banet alle mulige for overnaturlige oplevelser. Er det, hvad vi forstår ved at blive åndsdøbt? Nej. Det er ikke Bibelens enkle anvisning med i tro at modtage eller ved håndspålæggelse. Ikke desto mindre er der mange, der leder andre til åndens dåb på denne måde, som de ikke har lært i ordet, men som stammer fra deres egen erfaring. Må Herren lede os efter sine enkle anvisninger. Lad os til slut se på forskellen mellem det, der er virket ved Helligånden, og det, der er virket ved sjælskraft. I 1. Korinth 15:45, således står der også skrevet, det første menneske, Adam, blev til en levende sjæl. Den sidste Adam, altså Jesus og hans legeme af genfødte åndsdøbte troende, det nye menneske altså, blev til en levende gørende ånd. Paulus siger her, at den første Adam blev en levende sjæl. Sjælen er levende, den har liv, og derfor sætter den menneske i stand til at gøre alt muligt. Sjælen lever, men den kan ikke bringe liv til andre. Det er som vi arbejder ved hjælp af det sjælige, kan vi hverken hjælpe eller føre nogen til virkelig frelse. Men den sidste Adam blev til en levende gørende ånd. Her stråler forskellen mellem sjæl og ånd klart frem. Ånden er ikke bare levende i sig selv, men den kan også bringe liv til andre. Kun ånden kan levende gøre igennem os. Lige meget hvor stærk sjælen er, kan den ikke meddele andre liv. Johannes 6:63 står der, det er ånden, som gør levende. Kødet gavner intet. Hvor må vi være påpasselige, når vi ikke benytter os, at vi ikke benytter os af sjælskraft? For udover at den ikke hjælper mennesker, så hindrer den Guds værk. At arbejde uafhængig af Gud er majestæts fornærmelse, og det berøver Herren hans ære. Gud arbejder kun med sin egen kraft. Lad os derfor konsekvent bede ham om at binde vort sjæleliv. Når vi skal arbejde for Herren, må vi først sætte os selv til side. Alle vores talenter og stærke sider, væk med dem. At dømme efter, hvad der sker omkring os i menigheden i dag, er der mange arbejdere, der mener, at Guds kraft er utilstrækkelig, og derfor bruger de deres egen kraft. Arbejde af den art er frugtløst og ødelæggende. Helligånden tolererer aldrig indblanding af menneskeværk. Nogle undrer sig over, at de mangler kraft til arbejdet. Mange bekender, at de ingen kraft har. Hun ikke årsagen til, at de ingen kraft har til arbejdet, er, at deres egen kraft er for stor. Hvordan skal Herren komme til, når de kan det hele selv? Ved at bruge deres egen sjælskraft, blokerer de for Guds krafts manifestationer. Hvad vi har brug for, er ikke større kraft, men en mere dybgående død over jeget. Johannes 12:25. Den, som elsker sit liv, altså sit sjæleliv, mister det. Men den, som hader, altså tilsidesætter sit sjæleliv i denne verden, skal bevare det til evigt liv, altså forvandlet til åndens evige liv. Jesus selv gik ind under disse betingelser, selvom han ikke havde behøvet det. Eftersom Jesus ikke havde synd, ville det ikke have været syndigt for ham at bruge sin sjælskraft, men han nægtede sig selv denne ret for også her at være vort forbillede. Johannes 5:19, så svarede Jesus og sagde til dem, sandelig, sandelig siger jeg jer, sønnen kan slet intet gøre af sig selv, men kun det han ser faderen gøre. Til hvad han gør, det samme gør også sønnen. Jesus, som er hellig og fuldkommen, nægtede sin sjæl retten til at leve for sig selv. Hvordan kan vi så, som er støv, formaste os til at tro, at vi kan fortsætte med at vandre i sjælen? Lad os bede Herren binde alt i vort sjæleliv, så han kan komme til at bringe liv til andre gennem os. 1. Peter 4:19. Derfor skal også de, som efter Guds vilje må lide, overgive deres sjæle til den trofaste skaber, alt imens de gør det gode. Og lad os bede Herren gør os klart seende, så vi kan skelne sjælskraft fra Helligåndens kraft og undgå at blive bedraget. Herren velsigne os dertil. Amen.